Qəzetçi Xalq Cəbhəsi Partiyası, Tron İnformasiya Agentliyi və bir neçə başqa ictimai təşkilatın yerləşdiyi binanı boşaldaraq onlara təhvil verməsi haqqında İqtisad Məhkəməsində iddia qaldırıb. Komitə bunu qəzetin icari haqqını ödəməməsi ilə izah edir. Mübahisə noyabrın 14-də bir sayılı İqtisad Məhkəməsində araşdırılacaq.
Bakıdan Şahnaz Beylər qızı, itkin və sahibsiz radioaktiv mənbələrin tapılıb zərərsizləşdirilməsi üçün Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, Amerikanın Energetika Nazirliyi və Azərbaycan hökumətinin yaratdığı ekspedisiya qrupu bugünlərdə fəaliyyətini bərpa eləyəcək. Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya İnstitutunun direktoru Adil Qəribov deyir ki, ekspedisiya qrupu axtarışlarda avqustda başlasa da, təxminən bir həftədən sonra onu dayandırmalı oldu. Çünki radioaktiv tullantıların necə zərərsizləşdirilməsi barədə sənəddə göstəriş olmayıb. Axtarışlar Sovet dövründən qalma hərbi hissələrin yaxınlığında kimyəvi zavodlarda, zibilxana və onkoloji xəstəxanaların həyətlərində aparılacaq. Şənbə günü Daşkənddə ilk dəfə siyam əksilərinin ayrılması üzrə cərrahiyyə əməliyyatı keçirildi. 4 aylıq siyam əksilərinin ümumi mədəsi olub. Əməliyyat 12 saat davam edib. Onların əmisi deyir ki, əməliyyatın aparılmasında Rusiya mütəxəssisləri də iştirak ediblər. Onun sözlərinə görə hazırda uşaqlar özlərini yaxşı hiss edirlər. Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda İlxan Nəsibli.
Çox sağ ol Samirə. Xəbərlərdə daha sonra nələrdən danışacağıq. Rafiq Tağı nə yazıb? Cinayət işi açmaq yoldur mu?
Söz azadlığının olması o demək deyil ki, həmin söz azadlığından sui-istifadə edilsin. Bu tür məsələlərə prokurorun baxılması və s. yəni o prezidenti deyil.
Gözdən Əlil internetə girib məlumat ala bilir. Ancaq Bakıda dünən getdiyi yolu bugün gedə bilmir.
Görməyən adamın Windows proqramın kompüteri müstəqil idarə etməsi tam sərbəst şəkildə ruhiyallaşıb.
Cənubi Asiyada böyük əksəriyyət müstəqilliyə hə dedi. Ancaq bunun əhəmiyyəti nə olacaq?
Komplektiz bir obə pişərərsə və usulə gitim uyar çövnə bir.
Münaqişin şəraitində hansı ligitim seçki haqqda danışmaq olar?
Azərbaycan deyir Avropaya qaz satacaq, ancaq gələn il Azərbaycan kimdən nə qədər qaz alacaq hələ bilinmir.
Hər milyon nəfərə 1 milyard kub metr qaz həm sənayiyə, həm əhaliyə, həm də digər məqsədlər üçün kifayət etməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Respublika prokurorluğu yazıcı jurnalist Rafiq Tağıya və Sənət qəzetinin baş redaktoruna qarşı cinayət işi açıb. Rafiq Tağının Məhəmməd Peyğəmbər haqqında yazdıqlarına və bunların çap edilməsinə görə yazıcı da cinayət işinin açılmasına Azərbaycana zərbə adlandırır. Rafiq Tağı nə yazıb və buna görə cinayət işi açmaq olarmı? Mikrofonda İlqar Rəsul.
Elxan, yazıcı Rafiq Tağının Sənət qəzetində bu il noyabrın 1-də çap olunan Avropada Biz adlı məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbər haqqında ictimaiyyətin diqqətini çəkən bəzi fikirlər var. Müəllif öz məqaləsində İsa Peyğəmbərlə müqayisədə Məhəmməd Peyğəmbəri müharibə fitvalarının atası, məhəl qoyulmayan adam və s. kimi adlandırır ki, bu da dini dairələrdə müəyyən narazılığa səbəb olub. Hətta Respublika prokurorluğu dini ailə seçkiyi salmaq ittihamı ilə müəllifə qarşı cinayət iş açıb. Rafiq Tağı bu barədə bizə danışarkən məqaləsində təhqir olmadığını, sadəcə biraz sərt ifadələr işlədildiyini dedi. O sözlə mətbuat azadlığını xatırladıb, cinayət işi başlanmasını Azərbaycanın imicinə zərbə hesab etsə də, baş prokurorluqda bu fikirlə razılaşmırlar. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev hesab edir ki, Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu barəsində başlanan cinayət işi söz azadlığına zərbə kimi dəyərləndirilməməlidir. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 10-cu maddəsinə əsasən kütləvi informasiya vasitələrindən sui-istifadə yol verilməzdir və bunun pozulması müvafiq surətdə cinayət və digər məsuliyyətə səbəb olur.
Söz azadlığının olması o demək deyil ki, həmin söz azadlığından sui-istifadə edilsin və müvafiq surətdə cinayət qaydasında təqib edilməli olan əməllər sürülsün.
Vüqar Əliyev bildirir ki, Rafiq Tağının noyabrın 1-də Sənət qəzetində çap olunmuş Avropa və Biz adlı məqaləsi ilə tanışlıqdan da aydın olur ki, müəllif İslam dininə və onun peyğəmbərinə qarşı çox təhqiramiz sözlər işlədib. Bu isə kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə etməklə dini nifrət və düşmənçiliyin yayılmasına səbəb ola biləcək hərəkətlərə yol verməkdir. Vüqar Əliyev deyir ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 280-cı maddəsində nəzərdə tutulan cinayətin, yəni dini nifrət və düşmənçiliyin salınmasına yönəlmiş hərəkətlər olduğundan cinayət işi başlanıb. Onu da deyim ki, noyabr ayında Nardaran qəsəbə sakinləri həmin məqalədə yazılan fikirlərlə bağlı etiraz aksiyası keçirib, ciddi tədbirlər görülməsini tələb ediblər. Aksiya iştirakçıları hətta müəllifi ölümlə hədələyiblər. Noyabr 12-si və 13-də çap olunan bəzi qəzetlərdə də Rafiq Tağının məqaləsinə kəskin reaksiyalar var. Mətbuat Şurasının üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev hesab edir ki, bu məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluqda cinayət işi başlanması düzgün deyil. İlk növbədə bu məsələni din xadimləri, mətbuat mənsubları və digər mütəxəssislər araşdırmalı idilər.
Məsələn, deyək ki, Mətbuat Şurasında baxıla bilərdi bu məsələdə. Müzakirə olmalı idi ki, məsələlərə də qərar çıxarılmalı idi. Bu tür məsələlərə prokurorluq baxılması və s. yəni o predmeti deyil.
Mehman Əliyev hesab edir ki, sorğu aparılmaqla, müəllifin özü dəvət olunmaqla yığışıb hər şeyi konkret araşdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə isə belə məsələlər ictimai müzakirəyə çıxarılmalıdır. Onun fikrincə cinayət işinin başlanması söz azadlığına və ümumiyyətlə Azərbaycanın imicinə zərbədir. O ki, qaldı Rafiq Tağının ölümlə hədələnməsinə, Baş Prokurorluqdan Vüqar Əliyev deyir ki, məsələ qanuna uyğun şəkildə həllini tapmalıdır. Hüquq mühafizə orqanları belə fikirlər səsləndirən şəxslərə qarşı tədbirlər görür və digər qanuna zidd hərəkətlərin törədilməsinə imkan verməyəcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində də hesab edirlər ki, hər şey qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. İdarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayev bildirir ki, onlar bu məsələ ilə bağlı artıq Səbari rayon məhkəməsinə müraciət ediblər. Yazıcı Rafiq Tağının müxtəlif baxlarda Cəlil Məmməd Quluzadə, Səməd Vurğun haqqında yazdığı məqalələr də cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Onun 2001-ci ildə yazdığı İki Tağıyev İlqar hekayəsindəki eks-prezident mərhum Əbülfəz Elçibəy haqqında bəzi fikirləri isə kəskin reaksiyalara səbəb olmuşdu.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər AMS GM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər atar Azadlıq Radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir, indi də donmuş münaqişələrə keçirik. Cənubi Osetiyada keçirilmiş referendumda gözlənildiyi kimi böyük əksəriyyət seçkiyə gəldi və müstəqilliyə hə dedi. Avropa Şurasının baş katibi Terry Day isə deyir ki, bu referenduma zərurət yox idi. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Ötən gecə Çıxınvali sakinləri referendumun nəticələrini xalq şənlikləri ilə qarşıladılar. Seçki komissiyasının sədri Bela Pleyeva bazar ertəsi günü seçicilərin hamılıqla respublikanın müstəqilliyinə səs verdiyini bildirib. Mən ancaq onu demək istəyirəm ki, Eduard Cəbeviç Kakoyti əhəmiyyətli qələbə qazanıb, referendumda isə respublikamızın müstəqilliyi lehinə əhalinin 90%-dən çox hissəsi səs verib. Üzr istəyirəm əhalinin az qala 100%-i.
Za nezavisimost nashe respubliki.
Referendumda səs verməkdən ötürü seçicilər Cənubi Osetiya pasportlarını təqdim etməli idi. Respublikada yaşayan etnik gürcülərin əksəriyyətində isə belə sənəd yoxdur. Bazar günkü çıxışında regionun separatçı lideri Eduard Kakoyti deyib ki, Cənubi Osetiya müstəqilliyi yönündə səylərini davam etdirəcək. Biz 1992-ci ilin referendumunun nəticələrini bir daha təsdiq etdik. Biz elə gəlir ki, doğru iş görmüşük, burada çoxlu xarici müşahidəçi var, müxtəlif ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, onlar öz auditoriyaları, oxucu kütlələrinə çatdırmalıdırlar ki, Cənubi Osetiya xalqı öz müstəqilliyini nə qədər yüksək dəyərləndirir. 1991-92-ci illərin qısa, amma qanlı müharibəsi nəticəsində Cənubi Osetiya Gürcüstandan ayrıldı. O zaman yüzlərlə adam öldürüldü, on minlərlə sakin el obalarından didərgin düşdü. Lakin referendumun nəticələri ola bilsin Rusiya xarici olmaqla beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmayacaq. Moskva təkid edir ki, xalqın seçimi hörmətlə qəbul edilməlidir, amma Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis'in dediyinə görə, Dünya Birliyi onun lüzumsuz, faydasız və ədalətsiz sözləri ilə səciyyələndirdiyi referendumun nəticələrini tanımayacaq. Eyniliklə referendumu qanunsuz hesab edən Cənubi Osetiyanın etnik gürcü əhalisi həmin gün həm öz prezident seçkisini, həm də Gürcüstanla danışıqların davam etdirilməsinə dair alternativ referendumunu keçirdi. Əsasən kompakt şəkildə yaşayan etnik gürcülər Cənubi Osetiya əhalisinin təxminən 30-40%-ni təşkil edir. Alternativ seçkidə Cənubi Osetiyanın Gürcüstanın tərkibində qalmasının tərəfdarı olan keçmiş başnazir Dmitri Sanakov və gürcü seçicilərin 88%-i səs verib. Gürcüstan Parlamentinin Avropa İnteqrasiya Komissiyasının sədri David Bakradze, Azad Avropa Azadlıq Radyolarına deyib ki, həmin səs vermələrin heç biri qanuni sayıla bilməz.
Konfliktis bir obə pişərərsə, qosu ləqitim uğrayar çövnəbi.
Münaqişin şəraitində hansı ləqitimi seçki haqda danışmaq olar? Başqa tərəfdən isə alternativ seçkinin keçirilməsi, iştirakçılarının isə əksəriyyət tərəfindən Kakoytudan fərqli namizədə dəstək verməsi, ona dəlalət edir ki, Çıxınvalı rayon əhalisinin böyük bir hissəsi Kakoytunun cinayətkar rejim tərəfindən idarə olunması və Rusiyanın siyasi qüvvələrinin əllərində oyuncaq olmasını istəmir. Düzünə qalsa isə cəmaata sülh lazımdır, danışıqlar aparılması və münaqişənin həlli. Əlbəttə, Cənubi Osetiyanın müstəqillik haqda referendumu onsuz da sentyabr ayından bəri casus qalmaqalı nəticəsində ciddi şəkildə gərginləşən Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinə əlavə problemlərdən başqa heç nə gətirmədi. Rusiya Gürcüstanla bütün nəqliyyat əlaqələrini kəsib, öz ərazisində yaşayan gürcüləri kütləvi şəkildə təqiblərə məruz qoyub, habirə bundan sonra təbii qazını Tbilisiyə iki qat qiymətə satmaq niyyətini bildirib. Müşahidəçilərin bir çoxu hesab edir ki, bütün bu addımların arxasında siyasi motivlər durur və əslində Moskva Tbilisini qərb yönümlü siyasəti üstündə cəzalandırır.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava elə yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın kampaniyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında Aynız Çirin radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. Avropa ölkələrində svetoforda piyada üçün yaşıl ışıq yanında onun səsi də gəlir. Bu da gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycanda niyə bu sistemdən istifadə olunmasın? Gözdən əlil internetə girib oradakı məlumatı ala bilərmi? Artıq belə proqramlar var, özdə Azərbaycanda tətbiq olunur. Bugün Beynəlxalq Gözdən Əlillər günüdür. Azərbaycandakı gözdən əlillərin hansı problemləri, bunun həlli üçün hansı təklifləri var və onlar üçün hansı işlər görülür? Bütün bunlar Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Dekabrın sonundan başlayaraq Azərbaycandakı gözdən əlillər internetdən sərbəst istifadə etmə imkanı kazanacaqlar. Səsli proqramların köməyi ilə onlar kompüterdəki, internetdəki bütün məlumatları oxuya biləcəklər. Amma Azərbaycan milli proqramı olmadığından gözdən əlillər bu məlumatları bir müddət rus və ingilis dilində oxumalı olacaqlar. İngiltərənin Oxfam Humanitar Təşkilatı və Heydər Əliyev Fondunun birgə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində hələlik belə bir mərkəz Respublika Körlər və Zəif Görənlərin İnternet Məktəbində yaradılıb. Həmin məktəbin tarix müəllimi Rasim Surxayoğlu deyir ki, artıq məktəbə bütün avadanlıqlar alınıb. Sadəcə bu işə dekabrın sonunda məktəbin 70 illik yubileyinin qeyd olunacağı üçün start veriləcək. Rasim Surxayoğlu həmin proqramı evdəki kompüterini də yükləmək fikrindədir.
İndi onun proqramını var əldə eləmişəm, evə də mən tətbiq edəcəm. Evdə məsələn sərbəst kompüterə işləyə bilərəm. Səhifə girməyə, hər hansı materialı almaq.
Amma əlillərin bəziləri həmin proqramdan artıq istifadə edir. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi özü də gözdən əlil olan Mehdi Məmmədov deyir ki, 2 il olar ki, gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulan səsli internet proqramından istifadə edir. Bu baxımdan da o yeni açılan mərkəzin gözdən əlillərin yazılı informasiya almaq problemini az da olsa aradan qaldıracağına ümidlidir.
Mən özüm də getdim, baxdım ona. O pis deyil, yəni kompüterin qarşısındakı o displeydə, monitorda nə varsa onu deyək ki, o Braille şriftləri ilə oxumaq mümkündür. Yəni görməyən adamın Windows proqramın kompüteri müstəqil idarə etməsi tam sərbəst şəkildə reallaşıb.
Amma bu işi sürətləndirmək, gözdən əlillərin kompüterə marağını artırmaq üçün Mehdi Məmmədov təlim kurslarının açılmasını vacib sayır.
Ümumiyyətlə bu görməyən adamlarla görən adamlar arasındakı müəyyən o diferensial fərqi götürməyə çox böyük köməyi var. Bu elektron proqramların, səsli proqramların.
Bu kimi yeniliklərin yavaş-yavaş Azərbaycanda da tətbiq olunacağına ümid edən Mehdi Məmmədova görə elektron proqramlardan başqa gözdən əlillər üçün məişət işlərini yüngülləşdirəcək bəzi avadanlıqlara da ehtiyac var.
görməyən adamlar üçün saatlar, tərəziler və müxtəli məişət yox, predmetləri. Bunlar Respublikada istehsal olunmur, xarici ölkələrdən də bu gətirilmir. Amma yaxşı olardı ki, bunu heç olmasa məhdud miqdarda gətirəydilər.
Mehdi Məmmədov əlavə edir ki, Bakıda onların üzləşdikləri problemlərdən biri də şəhərin əksər yerlərindəki səlikəsiz qazıntı və tikinti işləri ilə bağlıdır. Belə hallar onlara xeyli problemlər yaradır. Həmin işlər görüləndə gözdən əlillər sanki nəzərə alınmır.
Quyu getdiyin yerdə bir də görürsən səhər bir quyu qazırlar. Ya deyək ki, bunun taş qoyurlar, ya uçurdurlar, dağıdırlar. Yəni şəhərdə belə kateqoriyadan olan adamların, yəni müstəqil fəaliyyəti üçün, hərəkət eləməsi üçün müəyyən deyək ki, deyilər gözlənilməlidir.
Mehdi Məmmədov. Yolları keçərkən tez-tez problemlərlə üzləşdiyini deyən Rasim Surxayoğlu isə svetoforlara piyadaların keçə biləcəyini bildirən səsli proqramların quraşdırılmasını təklif edir.
Svetoforda məsələn deyək ki, səsli deyil, biz bilmirik də. Məsələn, maşınlar hansı şey, Avropada var ki, səsli svetoforlar var. Səsli svetoforlar var. O səslə deyil, qırmızı işıqdır, yaşıldır, sarıdır.
Bundan başqa cənab Surxayoğlu hesab edir ki, sərnişin daşıyan şəhər daxili marşrutlarda da yaxşı olar ki, dayanacaqlar olunsun. Azərbaycanda gözdən əlillərin sayıla bağlı müxtəlif məlumatlar var. Rəsmi rəqəmlərlə ictimai təşkilatların söylədikləri rəqəmlər arasında fərq 10 minlə 30 min nəfər arasında dəyişir. Həm Rasim Surxayoğlunun, həm də Mehdi Məmmədovun və söhbətləşdiyim digər gözdən əlillərin hökumətdən və cəmiyyətdən istədikləri elə bu sadaladıqları məsələlərdən və həmişə ehtiyac duyduqları qayğıdan ibarətdir.
Əslində, o demokrasiyadan danışmaq çəkingəkdir. Bu dünyada hamı oğlu bir şeyə qaraşmaq lazımdır. Elmarın qətli ilə bağlı, məsələdə dövlət sirri yox. Bütün korrupsiyonlar həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmuqlardır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Deyə Panoramadan baxaq.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer, Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pürisi Azərbaycanın teatrı.
Qanqız mı, Tatır, Tuhayız mı, Türkiz, Keskinasın?
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Xəbər proqramımız davam edir. Azərbaycan Prezidenti Brüsseldə Avropa Birliyi ilə enerji, o cümlədən qaz əməkdaşlığı sazişi imzalayır. Deyir ki, Azərbaycan Avropaya qaz satacaq. Ancaq sonra Rusiyaya gedir, deyirlər yenə qaz məsələsini danışır, ancaq bu dəfə satmağı yox, almalı. Çünki Azərbaycanın özü gələn il kimdən nə qədər qaz alacağını hələ bilmir. Azərbaycanın qaza ehtiyacı nə qədərdir və ya Azərbaycanın kənar qaza ehtiyacı varmı? İlkin Məmmədov araşdırıb bu məsələni.
Hər milyon nəfərə 1 milyard kub metr qaz həm sənayeyə, həm əhaliyə, həm də digər məqsədlər üçün kifayət etməlidir.
Turan Enerji Dərgisinin redaktoru Net Araşdırmaları İnstitutunun əməkdaşı İlham Şaban deyir ki, beynəlxalq təşkilatların hesablama sistemlərində qaz sərfiyyatı ölkələrdə əhalinin milyon nəfərinə 1 milyard kub metr götürülür. Bu düsturdan çıxış edəndə Azərbaycanın ən uzanı 8,5 milyard kub metr qaza ehtiyacı var. Bu ehtiyacı isə gələn Azərbaycan özü də ödəyə biləcək və nə İran, nə də Rusiya qazına ehtiyacı qalmayacaq.
Azərbaycan isə reallıqda gələn il üçün 1,1 milyard kub metr ehtiyacı yeraltı qaz anbarlarında var. 6 milyard kub metr dövlət neft şirkəti çıxaracaq. 1,4 milyard kub metr ABŞ-dan alacaq. 2,3 milyard kub metr də Şahdənizdən almalıdır. Bütün bunları hesablayanda idxal edilən qaz gərəkdir.
Turan Enerji Dərgisinin rəsmi rəqəmlərə dayanan hesablamalarına görə gələn il Azərbaycan daxili imkanları hesabına 10,7 milyard kub metrə yaxın qaz çıxara biləcək. Azərbaycanın enerji sisteminin reallıqda nə qədər qaz yandırmasına gəldikdə isə qaz sisteminə cavabdeh olan Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse prezidenti Nazim Səmədzadə Azadlıq Radiosuna bu ilin 10 ay ərzində 9 milyard kub metrdən çox qazdan istifadə elədiklərini bildirdi.
134 milyon qaz almışıq sistemi. Onun idxal qazı 3,645 milyard, yerli qalan 2 yerli qazdır.
Bu rəqəmlərdən çıxış edərək Azərbaycanın illik qaz istehlakının 11 milyard kub metr ətrafında dəyişəcəyini güman olunur var. Belə də doğrudan da Azərbaycanın gələn daxili imkanları hesabına əldə edəcəyi 11 milyard kub metrə yaxın qaz yetərli ola bilər. Elə ölkənin enerji sektoruna cavabdeh olan məmurlar da bir ay öncəyə qədər verdikləri açıqlamalarda Azərbaycanın özünün gələn qaz ehtiyacını ödəyə biləcəyini və artıq Rusiyadan alınan qaza ehtiyac qalmayacağını deyirdilər. Bu yıl Azərbaycan Rusiyadan 4.5 milyard kubmetr qazın hər 1000 kubmetrini 110 dollara alır. Yəni təxminən yarım milyard dollara. Gələn il isə Rusiya qazın qiymətini yenə də artırma niyyətindədir. Gürcüstan üçün artıq hər 1000 kubmetrinə 230 dollar istənilib. Bəzi yerli media qurumları Azərbaycana da eyni qiymətə qaz satılacağı haqqında informasiya yazsalar da Rusiyanın qaz istehsalçısı olan Qazprom'un Bakıdakı nümayəndəliyindən Akif Həsənov deyilənləri təksib elədi.
Qazın qiyməti barəsində soruşmasın yaxşıdır. Çünki heç kimin hələ heç bir məlumatı yoxdur bu barədə. Şayələrə inanmıyorum. Hələ ki heç bir rəsmi qiymət elan olunmuyor.
Sənaye ve Energetika Naziri Natiq Əliyev Rusiyadan alınacaq qazın həcmi ve qiyməti ilə bağlı danışıqların Rusiya-Ukrayna danışıqlarından sonra başlanacağını bildirmişdi. Rusiya-Ukrayna danışıqları isə öncədən 230 dollar ətrafında başlasa da, sonra tərəflər hər 1000 kub metr üçün 130 dollar qiymətində razılaşdılar. Azərbaycan və Rusiya tərəfi arasında danışıqların noyabrın sonuna qədər başlanacağı bildirilir. Buna qədər isə Azərbaycan artıq İranla qazla bağlı danışıqlara başlayıb və hər 1000 kub metr üçün qiyməti 120 dollardan baha olmamaq şərti ilə 2 milyard kub metr həcmində qaz alınması ilə bağlı danışıqların hələ də başa çatmadığı bildirilir.
Şəffaflıq.
Biz nə qədər təşkilatlara müraciət etmişik, bizə əsaslı dua verən yoxdur.
Heç divanı götürürsən yaxşı olsa. Nə çək, heç nə.
Dövlət nümayəndələri, mən nə eləyim, kimə müraciət edirəm?
Mən bu barəyə ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında aynı istiqam radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər.